Qalampurdanga o'tamiz. Adham Ikramov Savdo sanoat palatasi raisi lavozimiga saylandi. Bu haqda Sportni rivojlantirish vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Savdo sanoat palatasi raisi yangi ta'sis etilgan lavozim bo'lib, unga prezident tavsiyasi bo'yicha Adham Ikramov saylandi. Vazirlikka ko'ra, bu jamoatchilik asosidagi lavozim hisoblanadi. Shuningdek, ayni vaqtda Adham Ikramov Sportni rivojlantirish vaziri sifatida faoliyatini ham davom ettirmoqda. Savdo sanoat palatasi raisi Davron Vahobov ham o'z ishini davom ettirmoqda, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, Adham Ikramov avvalo Savdo sanoat palatasi lavozimida ishlagan. Shuningdek, u Sog'liqni saqlash vaziri, bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ham faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.